Omenana ndreny loateny vaovaotsika amin'ity sabotsy atoandro ity niezaka nampitovy tadin-dokanga niaraka tamin'ireo fiaramonim-pirenena misy 520 ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMH tanjona ny ady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nosantarina tao amin'ny distrika ny Tsiombe faritra nosy ny fizarana ambioka ho an'ny faritra atsimon'i Madagasikara hiatrehana ny taom-pambolena lehibe amin'ity taona ity. Miverina mianatra avokoa ny famin'ny mpianatra rehetra any amin'ireo faritra tsy voalaza tao anatin'ilay noty farany navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny alatsinainy ho avy izao. Any ivelanyindray dia mizarazara ny hevitra eo anivan'ny fitsarana tampony any Etazonia manoloana ny tsy maintsy hanaovana vaksiny ireo mpiasan'ny orinasa. Alain Bruno sy Rivolé niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralamy manasa anao mpitiavina ny ko anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Manoloana indrindra ilay volamena 340 kilao izay trateraka tatsy amin'ny nosy komory no anomboantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Misy ny vaovao samihafa miely ankehitriny ny amin'ny filazana fa efa niazo ny nosy komory ny ministra ny fitsarana Imbikerilaza manatanteraka ny fanadihadiana sy mifampiraraha ny fampodiana ireo teratany malagasy sy ny volamena trateraka tany antoerana nanambara mazava moa ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny ministera ny fitsarana fa mbola eto antoerana loatra amin'izao ny ministra ny fitsarana Imbiky Herilaza. Efa miresaka izay ministera ny fitsarana izay hatrantsika dia mijanona ho fakantahaka lehibe eto amin'ny firenena ary tsy ho maty vonoana ireny fihetsika naseho ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Serge Jolé hoy ny ministra ny fitsarana Imbiky Herilaza tsy diso fiantefa ny safidin'ny filoha sy ny prime ministra tamin'ny fanendrena azy ho mpikambana eo anivon'ny governemanta. Momba ny tohin'ilay helikoptera izay nidaboka tany anaty ranomasina moa dia andrasina ny ako ny fanadihadiana ara-miaramila mifandraika amin'izany hoy ny ministra ny fitsarana. Na izany aza efa nisy ny fandefasan'ny fitsarana iraka tany antoerana tamin'ny taorinan'ny fotoana nitranganin'ny loza araka izao fanazavana entin'ny ministra ny fitsarana Imbiky Herilaza izao.
Tamakasika ny fianjerany helikoptera moa izany dia izahay mbola tavela taty Antananarivo tamin'ny fotoana iny kanefa kosa naniraka avy hatrany ny procureur de la republika ny Thomasina nandeha tany. Tany izy tamin'ny mbola tsy hita ny sekretera-panjakana manodidina zandarimaria dia efa tonga tany izy ary rehefa hita soma tsara moa ny general de corps d'armée Serge Jolé dia efa tany izy ary efa niona taminy efa nifampiresaka taminy ary efa misy moa izany ny fanokafana fanadidiana mahakasika an'izay. Hitantsika angamba fa nisy nezaka goavana zay nikaroana na ireo olona namony aina na indrindrindrindra koa nampakarana n'ilay angidim-by avy any anatin'ny ranomasina dia mino fa tsy maintsy ho isy aloha ny fanaovana ny enquête ara-miaramila mahakasika an'izay satria dia tena spesifika be ireny zavatra ireny fa ny fampanoavana mazava ho azy ihany koa rehefa misy tranganjavatra toy ireny zany dia efa misy zany araka ilay teneniko taminareo ny fidinan'ny procureur de la republika ny tamatavy avy hatrany tamin'ny mangirany ratsy tamin'ny fotoana iny ary efa niona avy hatrany izy moa tamin'ny andriamatoa seg tamin'izany fotoana izany fa ho ampahafantarina antsika moa ilay zavatra nisy amin'ny fotoana izay mamety azy.
Manoloana ireo trangana fitsaram-bahoaka izay misy any amin'ny toerana sasantsasany amin'izao fotoana izao toy ilay trangana fandoroana olona velona izay voalaza ho nangalatra taolam-paty tany Antanambao Manampotsy indray tokony samy atsapa-tena sy andray ny andraiky ny tandrify azy ny tsirairay satria tsy misy ny eo ambonin'ny lalàna hoy andriamatoa ministra vonina andray ny andraiky ny fitsarana manoloana ny tranga samihafa amina fandikan-dalàna tahaka ireny ary mandray ny fitarainana ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana raha ny fanazavany.
Misy ihany koa ny fampiarana ny dina izay indraindray mety miopefy. Ny tiako tenenina amin'izay zany dia eo ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fitsarana fa eo ihany koa ilay tokony fahatsapany ny vahoaka malagasy hoe ny olona rehetra dia ambany lalàna satria ilay olona manao fitsaram-bahoakany dia mandika lalàna koa izy mamono olona izy mandratra olona izy zavatra tsy tokony ho atao koa izany zavatra izany. Ka izy zany tenako dia mbola mamerina foana hoe raha misy tranganjavatra ohatran'izay a aloha manatina avy hatrany ny polisy ny gendarme ny fitsarana dia aloha zahay ny anao ny asanay. Raha hita kosa fa misy tranganjavatra fa hafa na tsy mahafa-po na tena misy profo mivaingana mihitsy fandikan-dalàna ataonay any amin'ny fitsarana maro isan-karazany a, dia vonina ny ministeran'ny fitsarana ny andray a ny fitarainana. Vonina izay ny andray ny doléance ary andray ny fepetra rehetra mifanandrify amin'izany zavatra izany. Fa ataoko angamba ny faraha amin'izao taona 2023 izao a, raha mijanona miasa ny ministeran'ny fitsarana ka ho fanjakan'ny baroa eto Madagasikara, dia isika rehetra angamba dia tsisy asa hivoakan'ny trano.
Ivadika lafimbavao hafa indray isika niezaka nampitovy tadin-dokanga niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa PMH Totosao Maly teny Ambodivona ny fionana teo amin'ny PMH sy ireo fiarahamonim-pirenena misy 520. Tokana ny tanjona dia ny fisorohana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Efa tena tafahoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana hoy ny PMH satria tsy mitsaha miakatra isan'andro ny vidin-javatra eny an-tsena, indrindra ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Vaolana ny raha nanapaka ny tokony ametrahan'ny tompona andraikitra vaaolana maharitra manoloana izay fifihezana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mamintana izay fionana izay. Ary Razafindralambo Andro Vola avy amin'ny PMH.
Ny fionana dia natao teo amin'ny restaurant teo amin'ny Kotis Ambodivona. Dia ny akony moa zany dia ny hoe mitovy ny tady lokanga aloha raha izay. Ny faharoa manaraka an'izay a, tena ny vondrona tao anatin'ilay ataontsika hoe mpanjifa reo a fiarahamonim-pirenena. Fahatelo farany a de ny hoe samy mahatsapa ny fiakaran'ny vidim-piainana zany ny fiarahamonim-pirenena, ary resy lahatra tanteraka fa dia mety amin'izy ireo ny fanohanana sy ny fijoroana miaraka amin'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMH.
Fa tanjona lehibe tamin'izao fionana izao ihany koa ny fanehoana firaisankina amin'ny ady amin'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay. Efa nisy rahateo ny fehikevitra araka izao ambarany Andro Vola Razafindralambo avy amin'ny PMH izao.
Ny fehikevitra dia ny hoe a, ny fanomezana ny vahaolana maharitra ny avy amin'ireo a ray aman-dreny a sy tompona andraikitra isatsokajiny a eto anivo ny firenena, zany hoe maromarina kokoa de reo ery velona rehetrarehetra. Faharoa manaraka an'izay a, dia mba tsy hisiny ny ataontsika hoe adilahy foana ka miatraika any amin'ny sosialy mbahoaka, zany hoe raha fihezina zany le izy de ny hoe vaaolana maharitra ho tombontsoa an'ny mpanjifa tsy vakivolo no takiana ka dia concerné ao daholo na izy izy na iza, satria mpanjifa no resaka eto ka na ny mpitondra fanjakana na ny mpanohatra de samy mpanjifa avokoa. Dia mijoro foana zany a izahay rehetrarehetra ireo ho an'ny mpanjifa malagasy, ary indrindrandrindra ny ametrahana an'izany atao hoe vaaolana maharitra ho tombontsoa amin'ny mpanjifa malagasy a tsy vakivolo.
Nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fampandrosoana teny ambanivohitra tamin'ny alalan'ny sehatr'asa nataony ny tambazotra n'ireo ivitoerana fanofanana amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra na ny farmada, nanao tombana ny asa vita nandritra ny 20 taona tamin'ireo sehatra nandraisana anjara tamin'ny fanofanana ny tanora amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra moa ny tambazotra. Fantatra tamin'izany fa maheri ny 5 sy 1 hetsy ny tanora nofanana tao anatin'izay fotoana izay. Ny 5 sy 7 amin'ireo no nahazo fanomanana tamin'ny tetikasa ny volavolainy sy efa misehatra amin'izany ary efa maleo tena ankehitriny. Iankina ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ny sehatry ny fanofanana ka zava-dehibe hoy ny filohan'ny tambazotra farmada Serge Merison ny anohanany ny fanjakana izany.
Mandalo fotoatsarotra ny tantsana dia ny fiovan'ny toetrandro fotsiny ary manampitrotraka ny olana anteraky ny fananatany, ny fanohanana arabola, ny fampitaovana, fa indrindraindrindra ny tsy fahampiny traika efara teknika zay mampandringa ny famokarana amin'ny akapobeny. Eo ny tsy fahampiny ny vokatra zay tokony antoka ny sakafo a, fa eo ihany koa ny fampivelarana izay sehampamokarana izay a ho kitro ifaharan'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Noho izany de ny velakevitra rehetra sy ny paikady akapobeany de misotra makany amin'izay fangatahana mba ametrahana ho laharam-pahamehana eo anatin'ny politika mpanjakana sy ny fandrandrana asa ny fanofanana sy ny tontolo ambanivohitra ireto. Amin'izao fotoana izao ny tena olana mianjady amin'ny fitoeram-panofanana dia mety manana eo amin'ny fahafahana mamatsy fitaovana sy mametraka araka ny tokony ho izy ny fanofanana manara-drafitra. Ny farmada zany dia hifantoka kokoa amin'ny ezaka isam-paritra noho ny fisian'ny fahasamihafana hita tamin'ireo faritra isan'isany sy ny laharam-pahamehana mifantoka amin'ny politika paritra amin'ny fampandrosoana dia hifantoka kokoa amin'ny laharam-pahamehana isam-paritra itsika ho amin'ny 5 taona ho avy, ka homen-danja sy laharam-pahamehana amin'izany ny maizy azan'ny faritra eo amin'ny zotram-piariana sy eo amin'ny sehampamokarana izay manavanana azy ireo sy hanana ny tombon-dàlana.
Nandritra ny 2 andro moa ny atrikasa no karakarain'ny farmada teto andrenivohitra. Atrikasa ny aloavana fakan-kevitra tamin'ny faritra nakana ny hevitra ny mpisehatra isan'ny tokony, isan'izany misitera voakasika ny fanofanana sy ireo sampandraharam-panjakana misehatra miaraka tamin'ny farmada, nahafahana namatra ny tondrozotra mandritra ny 5 taona ho avokoa ny fihaonana natao raha ny fanazavany ny filohan'ny tambazotra farmada.
Zavatra roa no andrasana. Voalohany aloha dia andrefesana ny vokatra azo izy io ary efahana manao jerikina ihany koa ireo olana izay niainana sy ny vahaolana izay nyraisana. Fahafaharoa dia mba ametrahana tondro vaovao ahafahana miatrika ny zava-misy mba ho fampandrosoana maro lafy andraisany rehetra anjara ary mifantoka amin'ny tontolo ambanivohitra no laharam-pahamehana eto Madagasikara ho an'ny firenentsika tompoko. Raha etsy tanora ny tanjona tanatin'izay 10 taona izay, eo amin'ny 6 arivo sy 7 alina eo isika izao. Ny antony moa dia nisy ireny fotoana taona maromaro ny antontsika tamin'ny valanaretina ireny izay ezahana renina amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafin'ny fanofanana tompoko. Raha ny drafitra petraka dia mihoatra ny 2 hetsy ny tanjona amin'ny taona 7 sy 8 arivo. Izay nefa dia mila ezaka ary mila koa hoentomanana sy fampitaovana. Apetraka i be dia be eo amin'ny fahaiza-manao sy ny fiaraha-miasa anatiny sy ivelany ny fahombiazana izay tetikasa izay tompoko.
Ijanona ao anatin'izay tontolo ny tetikasa sy ny resaka fambolena izay sika indrindra moa fa ny makasika ny resaka fampandrosoana dia vokatra anisan'ny mampalaza ny faritra Vatovavy ny kafe. Isy ny fananganana orinasa mifandraika amin'izany vokatra izany any an-toerana nanao fanadiadiana ary mampita ny vaovao fahalemanana ity.
Ho averina nilaza ny famokarana kafe ato amin'ny faritra Vatovavy hanatsarana ny tanjona ny fananganana orinasa mpanodina ny vokatra kafe izay hazoro ao amin'ny kômina ny Sarafatra ato amin'ny distrika ny Manazary. Ity orinasa ity amin'ny fiandohany volana Febroary ho avy izao izay fiaramiasa amin'ny tetikasa DFI sy ny kooperativa Tansa miaradia ao amin'ny kômina ny Sarafatra. Natao ho malo moa ny fidinana ifotiny ny zerena ny toerana hananganana ny orinasa ity teo ambany fitarihan'ny governora ny faritra Vatovavy Dr. Randrierson Maurice izay manampy fanazavana.
Noho ny fiaraha-miasa ny kooperativa zany ny Tansa mpamokatra kafe eo Sarafatra dia hisy orinasa fanodinana ny kafe ho lasa poudre ho apetraka fiaraha-miasa tamin'ny projet DFI io. Dia tonga ny zerena io toerana io zany zay satria ho raisin'ny faritra zany ny fandaminana ny toerana io ametrahana an'io orinasa io araka ny programa tonga eto aminay zany dia amin'ny ray Febroary dia tonga eo ny entreprise zany anangana an'io orinasa io. Velombolo ray zany sika mpamokatra kafe satria vokatra izay fahanterany vokatra kafe efa nipotepotehna ilay izy dia koa ny fidinany vidin'ny kafe samy nakivyny tasaha daholo ilay izy nefa misika izao zany misy pepinierana kafe vaovao mamokatra tsara ilay izy dia eto zany manentana ny tasaha rehetra zany mba hiverina ndray sika amin'ny kafe satria santiony anany ity orinasa petrasika ity satria amin'ny orinasa io zany dia misy valeur ajouté zany miakatra ny vidin'ny kafe zany raha ohatra ka avadisika poudre ilay izy.
Falimanana Edi Radio Aina ho an'ny fampalambovao ny Radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra Vatovavy no narahantsika teo fa ho any amin'ny faritra tsy Madagasikara kosa dia nosantarina tao amin'ny distrika ny Tsiombe faritra anao sy ny fizarana ambioka ho an'ny faritra tsy Madagasikara hatrehan'ny taom-pambolena lehibe amin'ity taona ity. Mifanindra an-dalana amin'ny rotsakorana ilaina amin'ny fambolena izao sehatrasa fiaramiasa ny fitondrana malagasy iarahany amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO sy ny banky iraisam-pirenena izao. Nambaran'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arfid Ramilson fa famatsiam-bola 10 tapitrisa dolara amerikana Afrikana avy amin'ny banky iraisam-pirenena no azon'ny faritra atsimon'ny amin'ny alalan'ny tetikasa mionjo eo ambany fehiny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa mantsy mbola anohanana ny famokarana any atsimo namafisana ny fahafahan'ny tokantrano misy dimy alina hiatrika ny ambana samihafa amin'ny tontolo any aminy. Misitraka izany moa ny faritran'ny Rosy anosy manatanteraka ny sehatrasa amin'izany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary manao ny tantsoroka teknika kosa ny FAO. Mahery ny 13 taonina ny ambiokana apemba sy sorgo ny ebe ary voanjo no efa vonona nanomboka ny fiandohan'ny volana desambra 2024 zaraina amin'izao taom-pambolena lehibe any amin'ny faritra atsimo izao. Miampy tao mangazo matratratra any amin'ny 5,000 sy roa hetsy metatra ny alavan-dratambatra ary finosana voananana sy legioma 5,000 sy iray hetsy finosana. Sakafo 7,000 taonina no andrandraina ho vokatra amin'ny alalan'ireo tokantrano misy 5,000 izay misitraka izao tohana izao. Eo amin'ny trangam-piarahamonina tovolahy tsy ampitoana miisa roa no samborin'ny polisy avy eo amin'ny komisarian'ny polisy eny Ambohimanarina na ny CSP6 tomponantoka tamin'ny vakitrano misesisesy eny Andranomena sy ny manodidina izy ireo. Nandray andraikitra moa ny polisy rehefa nalay fitarainana amin'izay vakitrano misesisesy izay. Natao ara ny velam-pandrika sy ny fanarandia ka voasambotra teny Andranomena ireo tovolahy roa izay samy 17 taona ireo. Niaiky tamin'ny fandraisany anjara tamin'ireo vakitrano nifanesy izy ireo rehefa noadiadian'ny polisy. Mbola nanoro ny efitrano ray teo Andranomena izay fanafenan'izy ireo ny entana alatra ihany koa moa izy roa lahy. Natao ny fisavana ka hita tao ny écran plat misa roa sy ny ordinateur portable iray sy moto scooter iray. Natolotra ny sampandrarahan'ny polisim-pirenena misana ny zaza tsy ampitoana moa ny fanohizana ny fanadiadiana nyreto mpamakitrano tsy ampitoana ireto no giazana kosa ireo entana tratra. Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana indray dia miverina mianatra avokoa ireo sekoly rehetra tsy voalaza atao anatin'ny fanapanana voaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny mafisina atao anatin'ny firakevitry ministra farany teo. Ireto manaraka ireto moa ireo faritra izay voakasiky ny notsy izany hoe ireo miemotra amin'ny 7 janoary ny fidirana. Eo ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Atsimo Antsinanana, Atsimo Andrefana, Matsiatra Ambony, Anosy ary Diana. Fa ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia niarany faly tamin'ny fatratrarana ny taona vaovao ireo mpandrarahany Université ny Barika Dimy any Toamasina. Niavaka izany satria tamin'ny alalan'ny fandraisana izy ireo ny indemnité de technicité no nanehoana izany tamin'karama izay efa tapaka nanomboka ny volana May 2024 saika niroso tamin'ny hetsika avokoa moa ireo mpandrarahan'ny Université taorina nisy fandraisana izay tamin'karama izay. Naka ny vaovao ary mampita izany amin'ny ompiaino Prudhomme Rakotson.
Fazahoana ny indemnité de technicité no amarian'ireo mpiasan'ny Université teto Toamasina tamin'ny alalan'ny fampiarabana tratran'ny taona nahazahoana izany. Io no nivohitra tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo mpiasan'ny Université no fitakina nandritra ny volana maro tetsy amin'ny espace la marmite ny fahafito ny volana janoary lasa teo. Toy izao ny fanampanazavany razana mery indremba procor.
Ny androandroany moa zany dia andro natokana anaovana fiarabana tratran'ny taona atao amin'ny Université zay ny totosain'ny dirikadiny ministeran'ny fampianarana ambony dia faharoa manaraka an'izany zany dia ny zaza ny fahazahoana ny indemnité de technicité. Solotegnan'ny mpiasa rehetra atao amin'ny Université dia mankasitraka mankatelina ho an'ny rehetra zay mitotona fosy na andro na masaka ka nazahoanay an'izany indemnité zany.
Décret kosa no afaka mamaritra io indemnité de technicité io raha araka nambarany tale kabinetra ny ministeran'ny fampianarana ambony ny matoa dimby razanakolo.
Namarina zany ny conseil d'administration ny université andreo université no nanapaka zay hoe atao ny Toamasina manokana de 20% ny azo ny any université Mazenga ohatra de teo aloha zany 25% no an'ireo université hafa Antananarivo ny Egoa Anaratsoa 20% tokony décret zany no afahana mamoaka manome an'izay indemnité de technicité zay de natao forfaitaire izy sy atao 25% na 20% fa natao 320,000 ariary.
Nanome toko moa ireto mpiasan'ny Université ny Toamasina ireto fa hiasa amin'ny araka ny tokony izy aorinan'izao fahazahoana ny indemnité de technicité ireto. Fankoatr'izay mbola mandeha ny adisisika amin'ny fandraisana an'ireo piasa ni université mahery ny zato mbola tsy voaray piasa raikitra. Zay no vaovao azo nampitaina avy ny Tomasina Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalambavao ny Radio Don Bosco.
Tsy nitovy moa ny olana niainana na teo aza ny fitakina nataondreo mpandraran'ny oniversité ho an'izay tampokarama izay ho an'ny teto Antananarivo, tsy mba voakitika fa dia nisitraka hatrany izay enda amin'ny teo de teknisité izay na ny tampokarama eo amin'ny izay sehatra mahateknisianina izay nisitraka ny tampokarama tamin'ny alalan'ny vola madiodio ny fiadidinan'ny oniversité Antananarivo mantsy ireo mpiasa sy mpandrara ho an'ny teny amin'ny oniversité Anakatso sy teto Antananarivo amin'ny ankapobeny. Manazava ny momba izay indrindra Rakotson Albert Pierre, mpitarika ny syndicat Spatut.
Ianay zany aloha ny forana ny oniversité Antananarivo tamin'ny présidence fa dia zareo foana no niantsoroka ny anay na ny karamanay io ary ny Antananarivo foana no nandoa anazy tamin'ny alalan'ny ressource propre ny oniversité. Fa dia mazava ho azy moa zany tsy miala le teknisy anay moa zany mazava ho azy tsy mety kele karama. Mety iny satria ny antony hoe mampety anazy a amin'izay mitovy daholo ny mpiasan'ny oniversité rehetra zany, tsy misy hoe ambony, misy hoe ambany, satria mantsy ny antony a de 70% mpiasan'ny oniversité a aty amin'le niva kategoria ambany daholo mipetsaka kategoria trois midi. De mety iny zany satria tena mba mitovy daholo ny piasa rehetrarehetra tsy alao anatiny amin'izay.
Toy izao indray reo maresaka avy any ivelany. Mizarazara ny hevitra eo anivon'ny fitsarana tampony ao Etats-Unis manoloana ny fepetra napetraky ny filoha amerikana Joe Biden amin'ny tsy maintsy anaovan'ireo mpiasa any amin'ny orinasa vaksiny. Samy miezaka amin'ny tanany heviny na ireo mpitsara-pandalany nietin-drazana na ireo mpitsara-pandalany fivoarana. Atsahivana fa tany amin'ny volana septambra no efa nanambarany ny filoha amerikana amin'ny tokony tsy andavana izay fanaovan'ny vaksiny ho an'ny mpiasan'ny orinasa izay. Manambana ny tokona manomboka amin'ny 13 janoary zao ireo syndicat lehibe misehatra amin'ny fampianarana any Frantsa antony izany ny tsy fankasitrahana ny fepetra raisin'ny governemanta frantsay eny anivon'ny toeram-pampianarana manoloana ny ady amin'ny COVID-19. Nambaran'ireo syndicat fa efa tsy ampy mihitsy ny fiarovanareo sekoly amin'ny amba nateraky ny variant omicron. Niezaka naneo izany tamin'ny fomba rehetra izahay saingy tsinoenona hoy ny fitarainana nataony ny solotenany syndicat tsy maintsy irosoana noho izany ny fitokonana. Mbola miantso ny governemanta mba hijery vaaolana aingana nefa ny syndicat ho fisoroana amin'izay fitokonana izay. Nivoaka ny didy manoloana ny famonoana n'ilay tovolahy mainty-hoditra Maud Arbery tany Georgie voasazy igadra mandrapafatiny io Travis Michael 5 taona izay nanao ny tifitra sy ny rainy Gregory Michael 5 taona. Voaheloka igadra mandrapafatiny ihany koa saingy mety angataka famotsorana i William Bryan izay mpifanolobodirindrina amin'izy mianaka ary nandray anjara tamin'ny fanenjehana tamin'ny fakana sary ilay tranga. Atsahivana fa nandritra ny azakazaka maraina nataony no niaran'ny tifitra ity tovolahy mainty-hoditra ity voalaza moa fa noheverin'ireo mpitifitra ho mpangalatra ity farany raha nandalo teo amin'ny faritra misy azy ka izao niaran'ny tifitra niafara tamin'ny fahafatesana izao. Mankasitrika anao mpiendro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'nyity sabotsy ity James Daniel no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ny ity herinandro ity rahariva manomboka amin'ny fitora sasany. Alain Bruno rivo alaima amin'ny fotoananao ho amin'ny manaraka indray.